iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste slišali o potresni odpornosti stavb po Ljubljani, zaključku gradnje kanalizacijskega omrežja v Lenartu, preložitvi začetka gradnje doma starejših v občini Šentjernej, razvoju infrastrukture v poslovni coni v Črnomlju in veseli kuhinji, ki spodbuja k zdravemu načinu prehranjevanja. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenija sodi med zmerno potresno ogrožena območja, zahod države pa je bolj izpostavljen tveganju za potrese. Pristojnih letno zaznajo približno 2000, vsak četrti je nad magnitudo 1, približno 200 pa jih ima še nekoliko višjo magnitudo in jih občutimo tudi ljudje. Seizmolog iz Agencije za okolje dr. Gregor Rajh pravi, da obstaja verjetnost tudi bistveno močnejših potresov pri nas, s katerimi smo v preteklosti že bili soočeni. Tako se lahko zgodi.
Potres do magnitude 7, se pravi ne tako močni kot v Turčiji, o tem nam priča pretekla seizmičnost in same ocene glede na tektonske značilnosti območja.
V Ljubljani, kjer živi največ ljudi, so vse občinske javne stavbe statično sanirane in imajo protipotresno zaščito za najvišjo magnitudo. Ni pa tako s številnimi drugimi javnimi objekti, tudi v drugih krajih po državi. Profesor z Ljubljanske fakultete za arhitekturo dr. Vojko Kilar.
Sigurno ta prva stvar, ki bi bilo treba narediti pri nas, je poskrbeti za te starejše stavbe na nek način, posebej, če so javne, v javni rabi, na primer šole, vrtci, tudi nekatere fakultete imajo zelo v Ljubljani zelo nizko potresno odpornost oziroma so te stavbe že iz še leta, mogoče ne, tam 50-60 let in takšne stavbe bi seveda bilo na nek način treba prenoviti ali pa pač zamenjati.
Glede na analizo iz leta 2019 obstaja v Ljubljani 5 takšnih stolpnic, ki se jih potresno ne da dodatno utrditi. Te najdemo na Hrvatskem trgu, Štefanovi, Rozmanovi, Pražakovi in Cigaletovi ulici. Najbolj smiselno bi jih bilo porušiti in jih nadomestiti z novo gradnjo. Nadomestna gradnja vsake od njih bi po ocenah iz leta 2019 znašala več kot 8 milijonov evrov. Obstajajo pa tudi stolpnice, ki bi jih potresno bilo mogoče dodatno zaščititi, vendar bi pa prav tako zaščita vsake od njih stala nekaj milijonov. Glede na podatke iz aplikacije, ocena posledic potresa v Ljubljani ob njegovi intenziteti 7 po evropski potresni lestvici z epicentrom v središču mesta, pa bi se v Ljubljani porušilo vsaj 12 stavb. Različne poškodbe bi jih utrpelo približno 540 tisoč oseb, pa bi potrebovalo zasilno in začasno nastanitev. Strokovnjaki bi morali izvesti cenitev uporabnosti približno 40 tisoč stavb, prav toliko stavb bi bilo potrebnih sanacije, rekonstrukcije ali nadomestne gradnje. Stavbe v Sloveniji zgrajene po potresu v Skopju leta 1963 sicer večinoma imajo že ustrezno protipotresno zaščito, bolj problematični pa so objekti zgrajeni v obdobju pred omenjenim letom. Po besedah profesorja dr. Kilarja je takšnih objektov približno 10%.
Njih spadajo tudi kasnejše stavbe zgrajene do leta 1983, ko so bili sprejeti novi slovenski predpisi, ki so dajali precej večjo varnost. Ta umestni del med letom 1963 in recimo 1981, to obdobje, je že pri nas bilo zahtevano uporaba teh vertikalnih potresnih vezi, teh betonskih pri obečnih konstrukcijah, vertikalnih ojačitev, potem tudi horizontalnih vencev, tako da ta gradna je precej boljša.
Novejše obdobje je prineslo še bistveno boljše konstrukcije z več armature, tudi s potresom prilagojenimi detajli, zato je protipotresna varnost bistveno višja. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V Lenartu so uspešno sklenili velik projekt gradnje kanalizacijskega sistema skupaj vrednega 5,7 milijona evrov. Občina je naložbo financirala s pomočjo državnega in evropskega denarja, zato od Evropskega sklada za regionalni razvoj do sredine letošnjega leta pričakuje poplačilo v višini skoraj 4,5 milijona evrov. Novo čistilno napravo so začeli v Lenartu graditi leta 2021. Na njo pa bo odslej priključen celotni mestni del občine, pravi višji svetovalec za gospodarstvo, turizem in varstvo okolja na občini Lenart, magister August Zavernik.
Na to čistilno napravo pa se bo ta v bližnji prihodnosti priključile še naselje Lormanje in spodnji del Radohove. Zgornji del Radohove pa je že tudi povezan z samo čistilno napravo. Tako da zdaj ocenjujemo, da je na čistilno napravo priključenih preko 4000 prebivalcev in pa komplet gospodarsko oziroma industrijska cona.
Poskusno obratovanje čistilne naprave in prve meritve po njegovih besedah kažejo, da je čiščenje odpadnih vod ustrezno.
In smo, bom rekel, kar veseli, saj smo ta projekt načrtovali v bistvu zadnjih 10 let. Samega skoraj da nismo morali izvesti oziroma bi ga izvedli res na časovno obdobje, daljšo časovno obdobje. No in končno smo preko regionalnega sklada pridobili ta sredstva in projekt zaključili.
Sama izgradnja čistilne naprave je sicer le en sklop projekta. Drugi sklop je bila odstranitev obstoječe čistilne naprave Globovnica.
In spremembo na tej lokaciji v sprejemno fekalno postajo, kjer se odpadne vode iz zahodnega dela mesta Lenart prečrpavajo na sedaj novo zgrajeno čistilno napravo. In na tej fekalni postaji se tudi dovažajo greznične gošče in pa mulj iz malih čistilnih naprav. Tretji projekt je bil kanalizacijsko mrežje v mestu Lenart. Tu moram reči, da celoti ta kanalizacijski projekt ni bil izveden v takšnem obsegu, kot smo ga pred podpisom pogodbe načrtovali, ker država ni dopustila, da bi ostale del kanalizacije vključil v ta projekt, ampak samo tisti del, ki je neposredno povezan z čistilno napravo. To pomeni, zgradili smo pa kompletno kanalizacijo v Kidričevi, kjer je tudi takozvani redukcijski bazen, v katerem se ločujejo fekalne vode in pa meteorne vode. To je bil takozvani tretji podprojekt in pa četrti sam objekt na čistilni napravi, takozvani tehnični objekt, v katerem so pač vse naprave, ki služijo za delovanje čistilne naprave.
Je povedal Zavernik. Na novo čistilno napravo je priključenih več kot 4200 ljudi in celotna industrijska cona v Lenartu. Prispevek sem pripravila Petra Stopar.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Šentjerni, kjer so si po lanski podelitvi koncesij domovom za starejše obetali zgraditev doma s 150 posteljami, bodo morali na to še počakati. Avstrijsko podjetje Senecura, ki naj bi dom po prvih načrtih zgradilo najkasneje do sredine leta, je tudi zaradi povečanih stroškov gradnjo preložilo. Novi rok za končanje gradnje je konec leta 2024. Občina je sicer svoj del projekta opravila, izbrani koncesionar, ki je že kupil zemljišče, uredil vse služnosti, pridobil dokumentacijo in gradbeno dovoljenje, pa se je soočil s težavami pri zagotovitvi potrebnega kadra in naložbenega denarja. Ker so zaradi različnih vzrokov zrasli tudi gradbeni stroški, pa se je odločil, da pri omenjeni gradnji počaka na normalizacijo razmer, je povedal tamkajšnji župan Jože Simončič. Podobno se po njegovih besedah godi tudi drugim tovrstnim koncesionarjem po državi, ki so se zaradi tega odločili, da naložbe začasno zaustavijo.
Gre za koncesijo, investitor je družba Senecura, torej pravica do izvajanja in seveda obveznost za gradno in za izvajanje. 40-letna koncesija in tako je bilo več koncesij v Sloveniji podeljenih, več koncesijskim družbam, mislim, da 3 ali 4, ne? Mislim, da za ene 15 domov v Sloveniji. Pogodbe so bili podpisane, roki so bili znani, država je precej zavlačevala in kar se nas tiče, zdaj rečem, občina svoj posel opravlja, tudi koncesionar odkupuje zemljišče, pridobil gradbeno dovoljenje, vse parcele so bile prenešene, vse služnosti urejene, vsa dokumentacija pridobljena, vložil za gradbeno dovoljenje. Vendar se mu je čas iztekal in zgodilo se je nekaj, da so se cene močno povečale, ne, zdaj ta energetska draginja, da so obresti šli zelo gor, ne, kar pomeni višji stroški financiranja in da v obstoječih domovih, ki so jih pomeni že zgradili in so začeli delovati, pravzaprav ne dobijo ustreznega kadra, da bi lahko funkcioniralo. Se pravi, stavba stoji, starejši so vpisani in želijo tvoj dom, ni pa medicinskih sester, fizioterapeutov, kuharjev in tako naprej in tako naprej. In so se vsi ti koncesionari v Sloveniji, to nisem naš primer, vsi odločili, da bodo investicije začasno, za krajši čas ustavili, ker so preprosto predrage in bi bila cena oskrbe na en dan ali pa na mesec bistveno višja, kot je sprejemljivo za Slovenijo. Ne? In so dali vlogo na Ministrstvo za družino in socialne zadeve, da se koncesija podaljša. Ministrstvo je to odobrilo, zdaj pa sledi še podpis aneksa k koncesijski pogodbi. Podaljšanje pa je do konec leta 2024, kar je pa tudi zelo blizu. Se pravi, nič se ne ustavlja, samo se upočasnjuje. Tako je zaenkrat v celi Sloveniji.
V Šentjerneju, kjer še nimajo tovrstnih zmogljivosti, so si sicer dom starejših zamislili kot del širše zastavljene pomoči starejšim in medgeneracijsko središče. Večina sob v domu bo enoposteljnih, nekaj bo tudi dvoposteljnih primernih za starejše zakonske pare ali partnerje. Naložba naj bi v to vse bolj razvijajoče se dolenjsko občino z več prebivalci prinesla vsaj 50 novih delovnih mest. Z domom, ki naj bi deloval po primerljivih cenah, bi sicer uresničili dolgoletne občinske načrte. Zanimanje zanj je v občini in njeni okolici dovolj. Tamkajšnji starostniki pa so zdaj nastanjeni v domovih za starejše v Krškem, Nove mesto, Sevnici, Metliki pa tudi drugje. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V občini Črnomelj so zadnje leta v razvoj infrastrukture v poslovni coni Triska Nižarica vložili nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Glavni namen je bil razvoj tamkajšnjega podjetništva, saj območje po besedah župana Andreja Kavška zanj postaja vse bolj privlačno.
Občina Črnomelj je v zadnjih treh letih, noči prištejem še naslednje leto, v razvoj infrastrukture v poslovni coni Triska Nižarica vložila dobrih 2 milijona pa pol evrov. Seveda vse z namenom, da omogočimo nadaljni razvoj firme Adria Dom in seveda vsaj 3-4 večji investitorji, ki se aktivno pripravljajo, eni že celo imajo tudi gradbena dovoljenja in želimo pač pripraviti nove ceste, novo kanalizacijsko infrastrukturo, javno razsvetljavo, vodovod, tako da so te parcele primerne za gradnjo in takojšnjo uporabo. V Črnomlu se ta trenutek obeta kar nekaj novih naložb. Največja bo vsekakor nova proizvodna hala v Adria Dom, v poslovni coni Knjižarica. Hala bo velika 170 metrov dolga in 40 metrov široka. Zraven bodo naredili novo upravno stavbo. Potem se obeta investicija 8500 kvadratnih metrov velika hala za fotovoltaične panele in pa proizvodnjo briketov. Na drugi strani se pripravlja tudi izdelava masivnih lesenih hiš in na tretji strani tam imamo suhi dok, popravilo jaht in pa potem skladiščenje in spomladi se to vozi nazaj na morje.
Širitev proizvodnje po županovih besedah načrtujejo tudi v črnomalski tovarni podjetje Akrapovič, kjer gradijo povezave med proizvodnimi halami, novo skladišče in garderobe. Širil se bo tudi črnomalski obrat Livarja, kjer ugotavljajo, da je ta lokacija bolj perspektivna in primerna za širitev proizvodnje. Omenjena podjetja po županovih podatkih poslujejo dobro. Posebno ga veseli, da v Črnomlju v ospredje prihaja ponudba delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, ter da pri visoko izobraženi delovni sili ni več čutiti odpora do selitve v Belo krajino.
Dejstvo je, da je zdaj gospodarstvo oziroma Akrapovič, Livar posluje izredno dobro, Adria Dom posluje odlično in posebej sem vesel tega, da nudijo sedaj delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Torej, Adria Dom pravzaprav ima vse službe od razvoja, prodaje, marketinga pri sebi. To pomeni lepo priložnost za visoko izobražen kader, ki se ta trenutek vozi v Novo mesto ali pa celo v Ljubljano. Tako da sem vesel tega. Seveda pa je to kakovostno življenjsko okolje, ki ga se trudimo nekako dvigniti v zadnjih 4 letih in tudi še naprej. Torej šole, vrtci, igrišča, zdravstveni dom, to je vse tisto, kar pač prispeva k atraktivnosti tega življenjskega prostora v Beli krajini.
Opremljanje poslovne cone Triska Nižarica želijo nadaljevati. Gre predvsem za ureditev cestnih povezav, kanalizacijske infrastrukture, javno razsvetljavo in vodovod. Projekt urejanja ekonomske poslovne infrastrukture oziroma njegov tretji del je v skupni vrednosti znaša 1,44 milijona evrov. Občina bo dobrih 940 tisoč evrov dobila iz državnega načrta za okrevanje in odpornost, preostanek pa iz občinskega proračuna. Degradirano zemljišče nekdanjega rudniškega območja v Kanižarici bo tako na vse zadnje le dobilo lepšo podobo. Prispevek sem pripravila Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Društvo Vesela kuhinja že 12 let izvaja projekt Kuhna pa to, v sklopu katerega se predvsem osnovnošolci učijo kuhanja tradicionalnih jedi iz lokalnih in sezonskih sestavin. V enem šolskem letu v projektu sodeluje do okoli 7000 otrok, pripravijo pa okoli 200 000 zdravih tradicionalnih obrokov. S projektom, ki ima veliko pozitivnih učinkov na več področjih življenja in dela mladih, obujajo prehransko dediščino lokalnih okolij in spodbujajo otroke k zdravemu in odgovornemu načinu življenja. O globalnih tematikah projekta je vodja projekta Anka Pelhan povedala.
Borimo se proti zavržkom hrane in pa obenem tudi proti lakoti. Nadgrajujemo znanje, izobrazbo tistih, ki bodo v bistvu to znanje lahko predajali mlajšim generacijam. Zadnje so tukaj tudi klimatske spremembe, zaposljivost otrok, ki krepijo ročne spretnosti.
Namen projekta je, da učenci vsaj enkrat na mesec pomagajo šolskemu kuharskemu osebju pripraviti zdrav, tradicionalni obrok. Tako se v loncih šolske kuhinje znajde značilna zelenjavna enolončnica z na primer žitno pogačo in jabolki. Organizatori projekta si želijo, da otroci vsa pridobljena znanja prinesejo tudi domov in k uporabi sezonskih sestavin pri kuhanju spodbudijo tudi starše. Da jim je v projektu to uspelo, je pokazal tudi čas epidemije, ki projekta ni ustavil, je povedala Pelhanova in pojasnila.
Mi smo kuhali doma in jaz sem bila zelo vesela in srečna, da smo dosegli ta cilj, da otroci znajo sami kuhati doma. In so preko Zoomov, preko ne vem česa vsega, kuhali sami z učiteljico, ki je bila samo eden izmed njih, kuhali starši, delali smo razne, tudi nagradne igre in tako naprej.
V projektu je sodelovalo 70% vseh osnovnih šol in podružnic. Izdali so več knjižic z recepti, tudi v angleškem jeziku, jedi pa predstavili tudi v tujini, med drugim v Washingtonu in Rimu. Evropska komisija pa je projekt označila kot enega najboljših na področju spodbujanja zdravega in trajnostnega načina življenja. Prispevek sem pripravila Ana Dežman.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče. Sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.